Νεολιθική χειροκοιτία. Ο νεολιθικός οικισμός της χειροκοιτίας περιλαμβάνεται από το 1998 στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και βρίσκεται κοντά στο ομώνυμο χωριό της επαρχίας Λάρνακας. Είναι οικισμός της νεολιθικής περίοδου 7500-5200 π.Χ. και διασώζεται σε καλύτερη κατάσταση από ότι περισσότεροι οικισμοί της ίδιας περίοδου, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Ο οικισμός αντιπροσωπεύει με τις διαδοχικές του φάσεις την ιστορία της νεολιθικής περίοδου στην Κύπρο και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την εξάπλωση του νεολιθικού πολιτισμού στην περιοχή. Ας πάμε όμως πρώτα αρκετά πίσω στον χρόνο για να κατανοήσουμε τα κριτήρια επιλογής των παλαιοτάτων κατοίκων του νησιού ως προς την τοποθεσία του χώρου διαβίωσης, ως προς τη χρήση των εργαλείων, της διατροφής και του τρόπου ζωής. Το νησί της Κύπρου, από τη Μειόκαινο περίοδο, αποχωρίστηκε από μια ήπειρο στην οποία ο άνθρωπος εμφανίζεται από πολύ νωρίς και όπου μπορεί να παρακολουθήσει κανείς, ανάμεσα στη 10η και την 9η χιλιετία π.Χ., τη μετάβαση από τις κοινωνίες των κυνηγών θηλεκτών στους πρώτους γεωργοκτηνοτροφικούς πολιτισμούς, να μελετήσει πώς δημιουργούνται τα πρώτα χωριά, πώς εξημερώνει ο άνθρωπος τα ζώα και καλλιεργεί τα φυτά, πώς κατακτά νέες τεχνικές γνώσεις. Τη 10η χιλιετία π.Χ. καταγράφεται η εμφάνιση του ανθρώπου στο νησί, την οποία μαρτυρεί ο αρχαιολογικός χώρος Ακροτήρι Αετόκρεμος, καθώς και τα ανασκαφικά ευρήματα της θέσης Ρουδιά στις υπόρειες του Τρόδους. Πρόσφατα έχουν εντοπιστεί στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ανθρώπινη παρουσία στην Κύπρο και κατά την 9η χιλιετία π.Χ., όπως για παράδειγμα στις θέσεις Αγία Βαρβάρας Πρόκρινος και Άγιος Τίχωνας Κλίμωνας. Μέχρι στιγμής τα προημότερα νεολιθικά χωριά στην Κύπρο χρονολογούνται μεταξύ 8300-8400 π.Χ. Χρονολογία καθυπολογισμών, δηλαδή χρονολογία στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις που έχει επιφέρει η δεντροχρονολόγηση στη χρονολόγηση του άνθρακα 14. Κατά την περίοδο αυτή εμφανίζονται στην Κύπρο ακμαίες κοινότητες χωριών, τις οποίες οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και εκμεταλλεύονται εξημερωμένα ζωικά και φυτικά είδη, μολονότι οι άγριοι πρόγονοι αυτών των ειδών ήταν άγνωστοι στο νησί. Ο πολιτισμός αυτός ονομάζεται Κυπριακός Νεολιθικός Προκεραμικός Πολιτισμός. Προκεραμικός διότι οι τεχνικές της κεραμικής δεν ήταν ακόμη γνωστές. Ο πολιτισμός αυτός εκπροσωπείται από τη χειροκοιτία και άλλους 20 περίπου οικισμούς, διασπαρμένους σε όλη την έκταση της νήσου. Από το Ακροτήρι Απόστολος Ανδρέας Κάστρος, τη βορειοανατολική εσχατιά της, ως τη Χολέτρια Όρτος, την νοτιοδυτική πλευρά, από το Τρουλί και την Πέτρα του Λιμνίτη στο βορρά, ως την Καλαβασό Τέντα και στην παρεκκλησιά Σκυλρόκαμπο, στο νότο, χωρίς να παραλείπεται το κέντρο του νησιού με τους οικισμούς του Ιδαλίου Αγριδίου και του Καταλιόντα Κούρβελου, για να περιοριστούμε μόνο στους χώρους που αποτέλεσαν αντικείμενο αρχαιολογικής έρευνας. Ονομασία περιοχής. Αναφορικά με την προέλευση της ονομασίας του οικισμού, η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια αναφέρει: κατά την επικρατούσα άποψη, η ονομασία του χωριού είναι σύνθετη από τη λέξη «χείρος» και τη λέξη «κήτη», υποδηλώνοντας έτσι περιοχή που εκτρέφονταν χείρι. Κατά άλλους, η ονομασία ίσως αρχικά να ήταν «σιδηροκητίδα», συνεπώς περιοχή όπου υπήρχε σίδηρος. Λέγεται ακόμη ότι ίσως προήλθε από τη λέξη «χειρογητιά», που υποδηλώνει άσκηση της χειρομαντίας. Κατά άλλη άποψη, ίσως προήλθε από κάποια αρχική ονομασία «ιεροκοτίδα», «ιερός χώρος». Άλλοι πιο εφάνταστοι υποστηρίζουν ότι η ονομασία προήλθε από τις λέξεις «γύρος» και «οικία», λόγω του ότι οι προϊστορικές καλύβες που ανακαλύφθηκαν εκεί ήταν στρογγυλές. Ακόμη, η παράδοση λέει πως προήλθε από τη φράση «χαίρε κοιτία», που απίθυνε η περιβόητη και μυστηριώδης ρήγαινα της Κύπρου σε κάποια φίλη της από το Κίτιον. Υποστηρίχθηκε επίσης ότι ίσως η ονομασία προήλθε από το φυτό «ανώνη η χειρομολία». Με την απλούστερη ονομασία χερομολία, συναντιόταν καλλιεργημένο στην Κύπρο. Αυτή όμως η εκδοχή θεωρείται πολύ απίθανη. Πάντως, σε παλαιούς χάρτες, το χωριό βρίσκεται σημειωμένο ως Χεροκετίκα και ως Χεροκητία. Αρχαιολογική έρευνα. Ο οικισμός ήρθε στο φως τα 1934 από τον αρχαιολόγο Πορφύριο Δίκαιο. Ο Δίκαιος ανέλαβε εκ μέρους του Τμήματος Αρχαιοτήτων την ανασκαφή του χώρου για μια δεκαετία. Συγκεκριμένα από το 1936 έως 1946, ενώ από το 1976 οι ανασκαφές συνεχίστηκαν από την Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή υπό την κυδαιμονία του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Αλέ Λιμπρούν. Το χωριό χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία αρχαιολογικών στοιχείων που ανάγονται στο πιο μακρινό παρελθόν της ιστορίας της Κύπρου. Στην ανατολική πλευρά του, στην πλαγιά ενός λόφου, βρίσκεται ο ανασκαμμένος αρχαίος οικισμός της Χειροκητίας που ανάγεται γύρω στην 7η χιλιετία π.Χ. Η αποκάλυψή του το 1934 έκανε το όνομα της Χειροκητίας παγκόσμια γνωστό, λόγω των σημαντικών πληροφοριών και των ευρημάτων που ήρθαν στο φως, τα οποία αφορούσαν την νεολιθική εποχή της προϊστορίας της Κύπρου και όχι μόνο. Τοποθεσία. Το γραφικό χωριό της Χειροκητίας βρίσκεται σε λοφώδη περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, 33 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Λάρνακας και συνδέεται νοτιοανατολικά μέσω του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού Λευκοσίας με τις δύο αυτές πόλεις. Στα βόρεια συνδέεται με τα χωριά Πάνω και Κάτω Λεύκαρα, ενώ στα βορειοδυτικά συνδέεται με το χωριό Βάβλα. Η Χειροκητία είναι κτισμένη σε μέσο υψόμετρα 220 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και το τοπίο της διαμελισμένο από τον ποταμό του Αγίου Μινά. Η Χειροκητία δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 450 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή της καλλιεργούνται εσπριδοειδή, ελιές, χαρουπιές, σιτηρά, νομευτικά φυτά, λαχανικά και λίγα φρουτόδεντρα. Στα βορειοανατολικά του χωριού βρίσκεται το δηληστήριο της Χειροκητίας, το οποίο προμηθεύεται με νερό από τα φράγματα των Λευκάρων και του Διποτάμου. Το νερό, αφού δηληστεί, διοχετεύεται με σωληναγωγούς στις περιοχές Λευκοσίας, Λάρνακας και Αμοχώστου για υδροδότηση. Ο οικισμός είναι κτισμένος στην απότομη πλαγιά ενός λόφου, που βρίσκεται στη δυτική όχθη του ποταμού Μαρονίου, σε απόσταση 6 χιλιόμετρων από τη θάλασσα. Τον οικισμό διασχίζει από βορρά ως νότο ένα μακρόστενο πέτρινο κτίσμα σε μήκος 185 μέτρα. Το συγκεκριμένο κτίσμα, το οποίο ανακαλύφθηκε από τον Πορφύριο Δίκαιο, θεωρήθηκε από τον ίδιο ως βασικός δρόμος εγκατάστασης. Σε μεταγενέστερο στάδιο, τεκμηριώθηκε ότι το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελούσε το τείχος του οικισμού, το οποίο ανιχνεύεται περιμετρικά του οικισμού σε απόσταση 260 μέτρων. Αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα δείγματα πρώιμης μόνιμης εγκατάστασης πληθυσμών στο νησί. Το κτίσιμό του προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια, γεγονός που υπονοεί σύνθετη κοινωνική οργάνωση. Το τείχος αυτό παρέμεινε σε χρήση μέχρι που ο οικισμός επεκτάθηκε εκτός των αρχικών του ορίων. Αποτέλεσμα αυτής της επέκτασης ήταν η κατασκευή ενός νέου λίθινου τείχους, το οποίο ανιχνεύεται σε μήκος πέραν των 100 μέτρων, εκ των οποίων τα 60 έχουν αποκαλυφθεί. Κλίμα και περιβάλλον. Σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον, επιστημονικά ευρήματα μαρτυρούν ότι στην Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή υπήρξε μια σημαντική κλιματική αλλαγή γύρω στα 6.200 π.Χ. Η ανασκαφική και η υδρογεωμορφολογική έρευνα στη Χειροκητία τεκμηριώνει την ύπαρξη αρκετών επεισοδίων καταρακτοδών ροών νερού που είχαν ως αποτέλεσμα τη βία διάβρωση του εδάφους. Μετά την περίοδο αυτή, οι κλιματολογικές συνθήκες φαίνεται να σταθεροποιούνται στο παρόμοιο με το σημερινό ήπιο μεσογειακό κλίμα. Οι ανθρακολογικές μελέτες παρέχουν μια περίπου αντίστοιχη εικόνα. Κατά την πρώιμη φάση του οικισμού ευδοκιμούν δέντρα όπως οι ελιές, σικές, καθώς επίσης και κυαμοειδή φυτά. Τη μεταγενέστερη περίοδο, η παρουσία συγκεκριμένων δέντρων μειώνεται, ενώ αυξάνεται αισθητά η παρουσία άλλων, όπως για παράδειγμα του πεύκου. Κατοικία. Οι κάτοικοι της Χειροκητίας ζούσαν σε κτίσματα κυκλικού σχήματος με εξωτερική διάμετρο μεταξύ 2,30 μέτρα έως 11 μέτρα και εσωτερική διάμετρο από 1,40 ως 7,50 μέτρα, από τα οποία σώζεται το κάτω μέρος των τείχων που ήταν λίθινο. Το πάνω μέρος ήταν φτιαγμένο από πυλό, άχυρο, πλίνθους και πέτρες. Οι στέγες ήταν επίπεδες και φτιαγμένες από ξύλα, κλαδιά, άχυρο και χώμα. Στο κέντρο των κατοικιών υπήρχε εστία. Όπως προέκυψε από τις ανασκαφές, κατοικία ορίζεται ως η συγκέντρωση πολλών τέτοιων κυκλικών κτισμάτων γύρω από μια μικρή αυλή, όπου βρίσκεται ένας μήλος για το άλεσμα των σπόρων. Οι πλείστες νεολιθικές κατοικίες διέθεταν μεσοπάτωμα, το οποίο πιθανότατα χρησίμευε ως αποθηκευτικός χώρος. Επιπλέον, οι θύρες των κατοικιών είναι στενές και φαίνεται πως οι οικίες ήταν κτισμένες με τρόπο ώστε να προστατεύεται ο εσωτερικός χώρος από πλημμύρες, σαφέστερα κατασκευάζονταν κατόφλια ελαφρώς υπερυψωμένα. Φαίνεται πως το εσωτερικό των οικιών κοσμείτο με τοιχογραφίες. Παρ' όλα αυτά, η κακή κατάσταση των τοιχογραφιών δεν επιτρέπει στους μελετητές να συμπεράνουν αν τα διακοσμητικά σχέδια είναι γεωμετρικά ή εικονιστικά. Επικρατούσε η άποψη ότι όλες οι στέγες των κατοικιών ήταν θολωτές, αλλά με τις τελευταίες έρευνες της Γαλλικής Αρχαιολογικής Αποστολής έχει αποδειχθεί ότι ήταν επίπεδες σε οριζόντια διάταξη. Μια τέτοια στέγη που είχε αποχωρήσει στη διάρκεια πυρκαγιάς και που βρέθηκε ολόκληρη στο δάπεδο μικρής κατοικίας, συναρμολογήθηκε και αποκαταστάθηκε στην πρωτότυπη της μορφή. Στα επίπεδα πληθάρια που την αποτελούν, φαίνονται καθαρά τα ίχνη κλαδιών και καλαμιών, που στηρίζονταν με οριζόντια δοκάρια και καλύπτονταν με ένα λεπτό στρώμα πυλού. Μια άλλη σημαντική ανακάλυψη της Γαλλικής Αποστολής στη βορειοδυτική άκρη του ανασκαφικού χώρου, όπου φαίνεται να είναι και το τέλος του συνοικισμού, είναι η παρουσία της διπλής ή τριπλής κυκλικής δόμησης των τοίχων σε μερικές κατοικίες, όπου ο εσωτερικός κυκλικός τοίχος είναι πληθόκτιστος και επενδυμένος με ένα λεπτό στρώμα πυλού και εξωτερική τοίχη ολότερα λιθόκτιστη. Ο νέος αυτός αρχιτεκτονικός τύπος, που χρονολογικά εντάσσεται στις αρχές της 7ης χιλιετίας, θυμίζει τις πρώιμες παλαιστινιακές κατοικίες της νατουφιανής νεολιθικής περίοδου, που χρονολογούνται στην 8η και 9η χιλιετία, με τις οποίες φαίνεται να έχει κάποια έμεση ή άμεση πολιτιστική σχέση. Η αλματώδης αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά τη δεκαετία 1980-1990 και οι δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού στα αρχαία μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους έθεσαν επιτακτικά το ζήτημα της προστασίας των αρχαιοτήτων της Κύπρου. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, στην προσπάθειά του να προστατεύσει τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού και συγχρόνως να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, προχώρησε στην κατάρτιση γενικών σχεδίων διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων. Έτσι, το 1994, το Τμήμα Αρχαιοτήτων εφάρμοσε ένα πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου της Χειροκητίας. Σε μια προσπάθεια να γίνει καλύτερα κατανοητός ο χώρος από τον επισκέπτη, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Αποστολή, προχώρησε σε αναπαράσταση 5 κυκλικών κτισμάτων και τμήματος του περιβόλου με την είσοδό του. Χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά υλικά και τρόποι δόμησης, ενώ όλες οι πρώτες ύλες προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον και τον ποταμό του Μαρονιού, που περνά δίπλα από τον αρχαιολογικό χώρο. Στο εσωτερικό των κτισμάτων τοποθετήθηκαν αντίγραφα νεολιθικών αντικειμένων. Ο άνθρωπος και οι δοξασίες του. Τα ταφικά έθιμα στο συνοικισμό της Χειροκητίας αποκαλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τη θρησκευτικότητα των κατοίκων του, που πηγάζει από το σεβασμό και τη λατρεία που έτρεφαν προς τους νεκρούς τους. Οι τάφοι ήταν ατομικοί και οι νεκροί ενταφιάζονταν συνήθως με το σώμα πλαγιασμένο, σε συνεσταλμένη στάση σε μικρούς, λακκοειδείς τάφους κάτω από τα δάπεδα των κυκλικών κατοικιών. Η σύνθετη νεκρική τελετή αποκαλύπτεται, για παράδειγμα, από ένα τάφο του οποίου η εξκαφή επέτρεψε στους αρχαιολόγους να αναπαραστήσουν τη σειρά των διαφόρων κινήσεων ή τουλάχιστον ορισμένων κινήσεων που συνόδευαν τον ενταφιασμό μιας ενήλικης γυναίκας. Μερικούς τάφους τοποθετούνταν επίσης κτερίσματα, ανάλογα με το φύλο του νεκρού. Σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως λίθινα ακέραια και σπασμένα αγγεία και περιδέρια φτιαγμένα από θαλάσσια όστρακα και λίθινες χάντρες. Άλλο ταφικό έθιμο που παρατηρείται σε μερικές περιπτώσεις ήταν η τοποθέτηση πέτρας, ακατέργαστης ή λαξευμένης, πάνω στο σώμα του νεκρού. Με αυτόν τον τρόπο, εικάζεται ότι πίστευαν πως εμπόδιζαν την επιστροφή του νεκρού στον κόσμο των ζωντανών. Ένα άλλο ταφικό έβριμα αποτελεί μια μικρή γυναικεία κεφαλή από άψητο πυλό, στην οποία τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι σχηματισμένα με νατουραλιστικό τρόπο και τα μαλλιά με κάθετες σχηματοειδείς ανάγλυφες γραμμές. Το πύλινο αυτό ειδόλιο είναι μοναδικό στο είδος του και το αρχαιότερο δείγμα της κυπριακής πλαστικής τέχνης. Οι τοιχογραφίες εξάλλου που βρέθηκαν επί τόπου είναι σπανιότατες, αν και κακά διατηρημένες, τόσο ώστε να μην είναι κατανοητές. Από την πιο ευκρινή τοιχογραφία που βρέθηκε στην Καλαβασό τέντα, φαίνονται τα υπολείμματα μιας σύνθεσης. Εικονίζονται δύο τουλάχιστον ανθρώπινες φιγούρες, η μια μάλιστα με ανασηκωμένα χέρια, στάση που παρατηρείται επίσης σε φιγούρα που διακοσμεί ένα πέτρινο κύπελο το οποίο βρέθηκε στη Χειροκητία και θυμίζει έντονα ορισμένες μορφές από το χώρο του κατάλοχου Γιούξ στην Ανατολία, που μας οδηγεί σε βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι η παράσταση της ανθρώπινης μορφής ανήκε στην εικονογραφική θεματική. Η ανθρώπινη μορφή αποτελεί επίσης το κυρίαρχο θέμα των ειδωλίων, σημείο που δείχνει ομοιότητες με τους πολιτισμούς της Εγγύης Ανατολής. με μόνη εξαίρεση ένα κεφάλι αποτυπωμένο σε άργυλο που εκτίθεται σήμερα στο Κυπριακό Μουσείο στη Λευκοσία, όλα τα ειδόλια της χειροκητίας είναι πέτρινα. Μερικές φιγούρες είναι δουλεμένες με μικρά βότσαλα και λοξές αυλακώσεις που μερικές φορές συμπληρώνονται από μια κάθετη αυλάκωση για να δηλωθεί το χώρισμα των ποδιών, ενώ άλλες αποτελούν πιο αφηρημένες παραστάσεις. Έχουν βρεθεί και άλλα κομμάτια, περισσότερο επεξεργασμένα, όπου αποδίδουν συχνά πολλές λεπτομέρειες. Τέτοια παραδείγματα μπορεί κανείς να μελετήσει στο Κυπριακό Μουσείο, πρώτη αίθουσα, στη Λευκοσία, αλλά και στο Επαρχιακό Αρχαιολογικό Μουσείο Λάρνακας, επίσης στην πρώτη αίθουσα, δεξιά. Η απουσία της γυναικείας μορφής από την εικονογραφία της Κυπριακής Νεολιθικής προκεραμικής φάσης είναι στοιχεία αξιοσημείωτα, δεδομένου ότι στην Αιγύπτου Ανατολή, ήδη από την 9η χιλιετία π.Χ., υπάρχουν άφθονες παραστάσεις ανθρώπινης μορφής με σαφή προτεραιότητα και προτίμηση στη γυναικεία. Οι ταφές που βρέθηκαν σε ολόκληρο τον ανασκαφικό χώρο ξεπερνούν τις 240. Οι περισσότερες από αυτές ανήκουν σε παιδιά και βρέφη, γεγονός που υποδεικνύει μεγάλη θνησιμότητα στην παιδική και εφηβική ηλικία. Από τις σχετικές επιστημονικές έρευνες των σκελετών και των κρανίων που αποκαλύφθηκαν, συμπεραίνεται ότι ο μέσος όρος ζωής των κατοίκων της χειροκητίας ήταν 35 χρόνια για τους άνδρες και 33 χρόνια για τις γυναίκες. Οι ειδικές κρανιολογικές και ανθρωπολογικές μελέτες απέδειξαν ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους του συνοικισμού ήταν βραχικέφαλοι. Το φαινόμενο της βραχικεφαλίας των κατοίκων της χειροκητίας, σε συνδυασμό με την παρουσία του οψιανού, της κορνεόλης, του αιματίτη και άλλων πολυτιμολίθων ανάμεσα στα κινητά ευρήματα, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών συζητήσεων που κατέληξαν σε διάφορες θεωρίες σχετικά με την προέλευση των πρώτων κατοίκων του νησιού και τη διαμόρφωση του κυπριακού ακεραμικού νεολιθικού πολιτισμού. Θεωρίες που σχετίζονται με την παρουσία οψιανού, κορνεόλης και των πολύτιμων λίθων που είναι άγνωστοι στα γεωλογικά στρώματα του νησιού και που προέρχονται από την κεντρική περιοχή της νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας Ανατολίας, την Παλαιστίνη και το νησί Δήλος, ισχυρίζονται ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου ήρθαν κυρίως από την Παλαιστίνη και μερικά φύλλα πιθανόν από τη Μικρά Ασία και έφεραν μαζί τους και τα υλικά αυτά. Στο Κυπριακό Μουσείο υπάρχουν εργαλεία από οψιανό λίθο που ίσως να προέρχεται από τη Μικρά Ασία ή τη Δήλο. Όμως και αυτές οι θεωρίες είναι αμφισβητήσιμες, αφού άλλες απόψεις αποδίδουν την παρουσία όλων αυτών των υλικών ανάμεσα στα κεραμικά νεολιθικά ευρήματα της χειροκητίας, σε πιθανές εμπορικές συναλλαγές της Κύπρου με γειτονικές χώρες. Ισχυρίζονται εξάλλου ότι ο ακεραμικός νεολιθικός πολιτισμός της χειροκητίας και της Κύπρου γενικότερα αποτελεί τοπική εξέλιξη από ένα αρχαιότερο πολιτισμό. Τις τελευταίες αυτές απόψεις φαίνεται να ενισχύει και διαφορά που υπάρχει μεταξύ των ουσιαστικών γνωρισμάτων και των βασικών συστατικών των αντίστοιχων πολιτισμών της Κύπρου και των γειτονικών χωρών της Μικράς Ασίας, Ανατολίας και Παλαιστίνης κατά την 7η χιλιετία. Οι κυκλικές κατοικίες της χειροκητίας που χρονολογούνται περίπου την 7η χιλιετία μοιάζουν περισσότερο με τις κυκλικές παλαιστινιακές κατοικίες των Νατουφίων της 8ης και 9ης χιλιετίας και δεν παρουσιάζουν καμία ομοιότητα με τις κατοικίες της 7ης χιλιετίας στην Ιεριχώ ή στο Εϊνάν που είναι τετράπλευρες με τα δάπεδά τους επιστρωμένα με στυλβωμένο ερυθροπό κονίαμα. Αν πραγματικά οι πρώτοι κάτοικοι της Κύπρου ήρθαν σαν άπικοι από τις παλαιστινιακές αυτές περιοχές, θα έπρεπε τουλάχιστον στους πρώτους συνοικισμούς που κατοίκησαν να κτίσουν τις κατοικίες τους σύμφωνα με τα δικά τους οικιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα και όχι με τα κατά πολύ αρχαιότερα από αυτά νατουφιανά. Δεν αποκλείεται οι μελλοντικές ανασκαφές στους προϊστορικούς κυπριακούς αρχαιολογικούς χώρους να αποκαλύψουν μια πρωτονεολιθική περίοδο που να ταυτίζεται χρονολογικά και πολιτιστικά με την νατουφιανή παλαιστινιακή εποχή και με νέα στοιχεία να ρίξουν φως στη σκοτεινή μέχρι σήμερα ταυτότητα των πρώτων κατοίκων του νησιού. Τα σύνεργα. Οι κάτοικοι της χειροκητίας κατασκεύαζαν εργαλεία από πυρητόλιθο, ασβεστόλιθο, διαβάση και οστά ζώων, συνήθως με τα τάρσια ζαρκαδιού. Τα εργαλεία χρησιμοποιούνταν για την αναζήτηση και επεξεργασία τροφής και τη μεταποίηση αντικειμένων. Συγκεκριμένα, ανεβρέθηκαν εργαλεία για το θερισμό δημητριακών, το κόψιμο καλαμιών, την επεξεργασία ξύλου και το ξύσιμο νοπών δερμάτων. Τα πλήστα οστέινα εργαλεία χρησιμοποιούνταν στη μεταποίηση αντικειμένων ανάμεσά τους και εργαλεία διάτρησης. Ανεβρέθηκαν ακίνητη μήλη, σφύρες και λίγοι κόπανοι. Η ανθρώπινη μορφή αποτελεί κυρίαρχο θέμα των ειδωλίων που ανεβρέθηκαν στον νεολιθικό οικισμό της χειροκητίας. Όλα τα ειδόλια, με μοναδική εξαίρεση το κεφάλι που φιλοτεχνήθηκε σε άργυλο, αποτυπώθηκαν σε πέτρα. Οι κάτοικοι του οικισμού επεξεργάστηκαν το διαβάσι, μια σκληρή πέτρα για την κατασκευή των λίθινων αγκείων, που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της κυπριακής ακεραμικής 7500-5200 π.Χ. περίοδου. Αναμφίβολα, θα είχαν και αγκεία από φθαρτά υλικά, ύλο, πλεγμένα καλάμια, δέρματα, αλλά δεν σώζεται κανένα ίχνος τους. Αντίθετα, υπάρχουν πέτρινα αγκεία, διαφόρων σχημάτων από πλάκες ή κροκαλοπαγής ογκόλιθους από σκληρό ασβεστόλιθο. Λεπτές κούπες και λεκάνες επίσης ήταν φτιαγμένες από μαλακό ασβεστόλιθο. Για την κατασκευή κοσμημάτων χρησιμοποίησαν τον πικρόλιθο, μια πρασινοπή μαλακή πέτρα, η οποία βρίσκεται σε αυθονία στην κήτη του ποταμού Κούρη, δυτικά της Λεμεσού, σε μορφή στρογγυλεμένων χαλικιών. Σε κρύπτη, εδώ στη Χειροκητία, βρέθηκαν περίπου 20 ακατέργαστα βότσαλα. Έτσι, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, θα πρέπει να υπήρχε ένα δίκτυο εφοδιασμού του πικρόλιθου που κάλυπτε ολόκληρο το νησί, αφού αντικείμενα από πικρόλιθο βρέθηκαν και στο μικρό ψαροχώρι του ακροτηρίου Ανδρέας Κάστρος, στην ανατολική άκρη της Κύπρου. Τα κοσμήματα από δεντάλια, θαλασσινά όστρακα, κορνεόλι, αιματίτη, ανδεσίτη και άλλους πολύτιμους λίθους εκδηλώνουν το λεπτό γούστο και επιβεβαιώνουν την αισθητική καλλιέργεια των κατοίκων που εκφράζεται και στη διακόσμηση των λίθινων αγκείων. Ασχολίες, τρόπος διαβίωσης. Οι διατροφικές ανάγκες των κατοίκων καλύπτονταν κυρίως από την κτηνοτροφία, το κυνήγι, τη γεωργία και τη συλλογή άγριων καρπών. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται πως χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους αλιείας, καλοπλεγμένα δίκτυα ή πετονιές με δυνατά αγκίστρια. Αυτό συνάγεται από τα είδη των ψαριών που αλίευαν, που ήταν μεγάλα σε μέγεθος, όπως η σφυρίδα, η τσιπούρα, ο κέφαλος. Η γεωργία βασιζόταν κυρίως στην καλλιέργεια δημητριακών, οσπριωδών και φακών. Οι κάτοικοι της Χειροκητίας εμπλούτιζαν τη διατροφή τους και με καρπούς που περισυνέλεγαν από άγρια δέντρα, όπως φιστικές, σικές, ελιές και δαμασκηνιές. Παράλληλα, οι κάτοικοι του οικισμού εξέτρεφαν σε χώρους έξω από το χωριό, κυρίως πρόβατα, αίγες και χείρους. Τέλος, το κυνήγι του ελαφιού πραγματοποιείται με άγνωστες μεθόδους. Δεν ανεβρέθηκαν βέλη, γι' αυτό εικάζεται πως τα όπλα ήταν υποτυπώδη, για παράδειγμα ξύλινες λόγχες με αιχμή σκληρημένη στη φωτιά και παγίδες. Η ανακάλυψη από τη γαλλική αποστολή διαφόρων απαθρακωμένων σπόρων δημητριακών, σιτάρι, σίτο μονόκοκο, αμυλώδη, κριθάρι και οσπρίων, φανερώνει ότι εκτός από το κρέας και το ψωμί, το διαιτολόγιο των κατοίκων της Χειροκητίας περιελάμβανε φασόλια, μπιζέλια, ρεβίθια και ελιές που καλλιεργούσαν στη γειτονική κοιλάδα. Ο ακεραμικός πολιτισμός της Χειροκητίας παρουσιάζει μια απότομη διακοπή στα μέσα της 6ης χιλιετίας, ενώ για άγνωστους λόγους ο συνοικισμός εγκαταλείφθηκε για μια πολύ μεγάλη περίοδο, σχεδόν 1000 χρόνων, και ανακατοικήθηκε κατά την 5η χιλιετία π.Χ. Παράλληλα με τη Χειροκητία, η παράδοση του κυπριακού κεραμικού νεολιθικού πολιτισμού αναπτύχθηκε και συνεχίστηκε στην τέντα της Καλαβασού, στο τρουλί της επαρχίας Κερίνιας, στην πέτρα του Λιμνίτη και στη θέση Κάστρος της Καρπασίας, κοντά στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Η απότομη όμως διακοπή του κεραμικού νεολιθικού πολιτισμού που παρατηρείται στη Χειροκητία φαίνεται να αποτελεί γενικό φαινόμενο αφού διαπιστώθηκε και στους συνοικισμούς αυτούς. Από το 5000 π.Χ. που ξανακατοικήθηκε ο συνοικισμός της Χειροκητίας, αρχίζει και η δεύτερη φάση του κυπριακού νεολιθικού πολιτισμού, η λεγόμενη Νεολιθική 2 ή Κεραμική Νεολιθική Περίοδος, που διαρκεί μέχρι το 3900 π.Χ. Η νέα αυτή πολιτισμική φάση αντιπροσωπεύεται κυρίως από το συνοικισμό της Σωτήρας και εκτός από τη Χειροκητία παρουσιάζεται και στα νότερα στρώματα συνοικισμών στο Βρυσί του Αγίου Επίκτητου, στην επαρχία Κερίνιας, στο Δράκο της Φυλιάς και στην Καλαβασό Α. Παρόλο που η οικιακή αρχιτεκτονική παρουσιάζει σημαντική αλλαγή και εξέλιξη στη διάρκεια της κεραμικής νεολιθικής περίοδου, στη Χειροκητία δεν σώζεται κανένα αρχιτεκτονικό ίχνος από την περίοδο αυτή. Τα λίθινα αγκεία αντικαθιστούνται σε μεγάλο βαθμό από τα πύληνα, ερυθροβαθή και ιδιαίτερα από τα αγκεία με την κτενιστή διακόσμηση που αποκαλύφθηκαν σε μεγαλύτερο αριθμό στη Σωτήρα. Από τα αγκεία αυτά, τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα αποτελούν τα μεγάλα γαλακτοδοχεία με τις ημικυκλικές εκροές. Παράλληλα με τα πύληνα αγκεία με την πρωτότυπη κτενιστή διακόσμηση, συνεχίζουν να κατασκευάζονται και μερικά απλά, ακόσμητα λίθινα αγκεία από ανδεσίτη, αλλά αυτά ακολουθούν την ακεραμική τεχνοτροπία. Τα ταφικά έθιμα, η βιοτεχνία, η γεωργία και η κτηνοτροφία δεν παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές και το γενικό και οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων της Χειροκητίας συγκρινόμενο με το επίπεδο των κατοίκων εκείνων που εγκατέλειψαν τον συνοικισμό πριν από 1000 περίπου χρόνια, είναι σχεδόν το ίδιο. Κανένα αρχιτεκτονικό ίχνος αυτής της νέας εγκατάστασης δεν έχει διασωθεί. Τα στοιχεία που διαθέτουν οι αρχαιολόγοι δεν επαρκούν για την εξήγηση αυτής της ευνίδιας εγκατάλειψης. Οι αναλύσεις της γύρης που έχει βρεθεί δεν επιτρέπουν να εντοπιστούν μεταβολές των κλιματολογικών συνθήκων κατά την περίοδο αυτή, οι οποίες θα είχαν ίσως ανατρέψει την οικολογική ισορροπία του νησιού και θα είχαν προξενήσει τη δραστική μείωση των μέσων συντήρησης. Δεν παρατηρούνται ίχνη φυσικών καταστροφών, επιδημιών ή ερυπώσεων από εχθρικές ενέργειες. Αυτή η ασάφεια που χαρακτηρίζει το τέλος της νεολιθικής ακεραμικής φάσης σημαδεύει και τις αρχές της. Πράγματι, τίποτε δεν έχει βρεθεί στην ίδια την Κύπρο που να προαναγγέλει τη ξαφνική ανάδυση ενός πολιτισμού τόσο συγκροτημένου και σε πολλά του γνωρίσματα τόσο διαφορετικού από τους άλλους γνωστούς πολιτισμούς της Μικρασιατικής Ηπείρου. Ωστόσο, μια σειρά ενδείξεις συνηγορούν στην υπόθεση ότι υπήρχε σύνδεση της Κύπρου με την Ήπειρο και ότι μέρος του πληθυσμού του νησιού μπορεί να είναι αποτέλεσμα επικισμού που προϋποθέτει το διάπλου ενός θαλάσσιου βραχίωνα. Γνωρίζουμε ότι ήδη από την νεότερη παλαιολιθική περίοδο ο άνθρωπος της Ανατολικής Μεσογείου κατήχε την τέχνη της ναυσιπλοείας. Ένα πρώτο στοιχείο είναι η παρουσία στους κυπριακούς οικισμούς πρώτων υλών όπως ο Κορναλίτης και ο Ψιανός που ήταν άγνωστες στο νησί και επομένως εισαγόμενες. Μια δεύτερη ένδειξη είναι τα νέα είδη ζώων που εμφανίζονται στο νησί. Πλατικέρατα ελάφια, πρόβατα, αίγες, κύριοι αλλά και γάτες, κύλοι και αλεπούδες αντικαθιστούν τους υποπόταμους και τους ελέφαντες νάνους που ζούσαν την πλειστόκαινο εποχή στην Κύπρο. Ασφαλώς τα ελάφια και οι χείροι έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να διασχίσουν κολυμπώντας το θαλάσσιο βραχίωνα που χωρίζει το νησί από τη στεριά. Αλλά αυτή η ικανότητα δύσκολα μπορεί να αποδοθεί στα πρόβατα και στις αίγες, πολύ περισσότερο στις γάτες. Επιπλέον, η συνάθρηση δημητριακών και οσπριωδών που εντοπίστηκαν στους κυπριακούς αρχαιολογικούς χώρους μας δίνουν το δικαίωμα να υποθέσουμε ότι αποτελούν προϊόντα εισαγωγής στο νησί, αφού αν και ακόμη οι μη καλλιεργημένες μορφές ορισμένων από αυτά τα φυτά υπήρχαν προηγουμένως στην Κύπρο, γνωρίζουμε ότι στα νεολιθικά χωριά βρέθηκαν μόνο καλλιεργημένες μορφές τους. Με άλλα λόγια, αν κάποιοι έπικοι δεν εισήγαγαν τα ίδια τα φυτά στην καλλιεργημένη μορφή τους, θα πρέπει τουλάχιστον να μετέφεραν τις γνώσεις και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την καλλιέργεια τους. Τέλος, η χρήση τοιχογραφιών, η τεχνική γνώση της λίανσης της πέτρας και της υφαντικής εντάσσουν την Κύπρο σε μια γενική πολιτισμική παράδοση. Αν όλες αυτές οι ενδείξεις παραπέμπουν σε ένα πιθανό επικισμό του νησιού, δεν επαρκούν ωστόσο για να αναγνωριστεί η αφετηρία των επίκων ή τουλάχιστον είναι εξαιρετικά σαφής. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι το φυσικό περιβάλλον του Ντάμα Μεσοποτάμικα, μιας υποκατηγορίας στην οποία ανήκει, χάρη στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του, το κυπριακό πλατικέρα του ελάφι δεν έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου σημαντικές μεταβολές, τότε η εισαγωγή του ζώου στο νησί πρέπει μάλλον να έχει ανατολική προέλευση. Εφόσον δεικτούμε ότι η αρχή της νεολιθικής ακεραμικής φάσης στην Κύπρο χρονολογείται στην 9η χιλιετία π.Χ., η ένταξη του νησιού σε μια γενική παράδοση μας οδηγεί να ερμηνεύσουμε την εγκατάσταση στο νέο αυτό έδαφος, όπως ακριβώς ερμηνεύουμε τις εγκαταστάσεις στην εύκρατη παράλια ζώνη της Ηπείρου, τις άγονες όχθες του Εφράτη, τις εσωτερικές οάσεις της Συρίας και της Ιορδανίας και στο Σινά, σαν ένα από τα επεισόδια της γεωγραφικής εξάπλωσης του νεολιθικού ανθρώπου, ένα από τα επεισόδια του φαινομένου που ονομάστηκε νεολιθική έξοδος. Ας δούμε τώρα με τη σειρά τι συναντώ επισκέπτης όταν βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο. Προχωρώντας με τα πόδια, βρίσκουμε πρώτα το γραφείο του φύλακα, όπου μπορεί ο επισκέπτης να προμηθευτεί πληροφοριακό υλικό και τον οδηγό του χώρου για ευκολότερο προσανατολισμό. Στα 100 περίπου μέτρα αντικρίζουμε τα κυκλικά κτίσματα που είναι πανομοιότυπα, ένα τμήμα του τοίχου του χωριού και μια δίωδο με τη μορφή που βρέθηκαν κατά την ανασκαφή στην κορυφή του λόφου, δίπλα ο ποταμός του Μαρονιού. Χρησιμοποιώντας τη ράμπα, ανεβαίνουμε στην πλαγιά του βουνού στον αρχαιολογικό χώρο. Σήμερα είναι χωρισμένο σε 4 ζώνες. Διαρρύθμιση που δεν ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νεολιθικής εποχής. Στη ζώνη Α ξεχωρίζουν τα υπολείμματα του τείχου στα δεξιά μας, που συνεχίζεται ως την κορυφή του λόφου. Επίσης, έχουμε μπροστά μας τις βάσεις των κυκλικών κτισμάτων. Ξεχωρίζει στο κέντρο ένα μεγάλο κτίσμα 1α με εξωτερική διάμετρο πέραν των 8 μέτρων, με τους δύο γκώδεις πέτρινους στήλους που στήριζαν άλλοτε το μεσοπάτωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 κτίσματα δείχνουν στην πράξη να κτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, γεγονός που δείχνει τη συνεχή κατοίκησή του. Μερικά επίσης διακρίνεται ακόμη η εστία στο κέντρο, που χρησιμεύε προφανώς για το ψήσιμο της τροφής. Συνεχίζοντας την ανάβαση στο λόφο, προχωρούμε κατά μήκος της ζώνης Β και αντικρίζουμε τα ερείπια του πρώτου κτίσματος. Το XX, που είναι όμοιο με το προηγούμενο αφού είναι τεράστιο και διαθέτει επίσης δύο πέτρινους στήλους. Επιπρόσθετα, φαίνονται δύο μήλοι τοποθετημένοι σε μικυκλικό κρυπίδωμα. Το κτίσμα XXIX συμπληρώνεται από ένα πλακόστρωτο κυκλικό αλόνι που δηλώνει τις ασχολίες των κατοίκων. Προχωρώντας πιο πάνω, μπαίνουμε στη ζώνη Γ, όπου τα πρώτα κτίσματα δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Το τμήμα αρχαιοτήτων έχει κάνει μερικές επεμβάσεις για προστασία των πληθόκτιστων δακτυλίων του τείχου των κτισμάτων. Το κτίσμα XLV όμως διέθετε τείχο που περιείχε 3 ομόκεντρους δακτυλίους και οι 2 στήλοι έχουν διαφορετική διάταξη από τους υπόλοιπους. 7 τάφοι ενηλίκων βρέθηκαν μάλιστα στο ίδιο κτίσμα. Έναν από αυτούς, ο ενταφιασμένος άντρας, κρατούσε στο δεξί του χέρι 10 οστέινα εργαλεία. Η συνεχής κατοίκηση των κτισμάτων επιβεβαιώνεται πολύ έμπρακτα και πάλι με το κτίσμα XLVII, όπου έχουν αναγνωριστεί 8 δάπεδα. Πέρα από το κτίσμα XXIII, αρχίζει η ζώνη Δέλτα, όπου και φαίνεται η επέκταση του περιβόλου του οικισμού. Τα πιο εντυπωσιακά ερείπια σε αυτή τη ζώνη είναι τα υπολείμματα μιας από τις εισόδους του χωριού, ενός μηχανισμού εισόδου. Ένας μοναδικός στο είδος του μηχανισμός, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Αγγής Ανατολή. Αντίγραφό της έχουμε δει στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης το κτίσμα S, αφού φαίνεται ότι κατοικήθηκε αδιάκοπα για μακρά περίοδο, ενώ διαφαίνονται υπολείμματα δυσδιάκριτων τοιχογραφιών. Σε διάφορα σημεία του οικισμού, για τη διευκόλυνση του επισκέπτη, έχουν τοποθετηθεί εξέδρες με πανοραμική θέα για φωτογράφηση. Μετά την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, αν σας αρέσει η οδηπορία και επιθυμείτε να συνεχίσετε το περπάτημα, θα βρείτε το μονοπάτι της φύσης που οδηγεί στο χωριό Χειροκητία. Το σημείο εκκίνησης βρίσκεται στο δρόμο προς τη Χειροκητία, αμέσως μετά το χώρο στάθμευσης, απέναντι από την έξοδο του χωριού Τόχνη και τις εκκλησίες Άγιος Φανούριος και Άγιος Νεκτάριος. Ο βαθμός δυσκολίας του μονοπατιού είναι κατηγορίας 2, δηλαδή μέτριου βαθμού δυσκολίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της μορφολογίας του εδάφους, όπως οι απότομες υψομετρικές διαφοροποιήσεις, ανηφόρα ή και κατηφόρα, η πορεία σε στενό ή και απότομο έδαφος. Η διαδρομή είναι ασφαλτοστρωμένη κατά τα πρώτα 800 μέτρα. Τα τελευταία 800 μέτρα είναι σε ανώμαλο, στενό και απόκρυπνο χωματόδρομο. Το μήκος της διαδρομής είναι συνολικά 2 χιλιόμετρων. Μονοπάτι της φύσης. Το μονοπάτι μήκους 2 χιλιόμετρων ξεκινά από την κεντρική πλατεία του χωριού. Τη διαδρομή μέσα από το χωριό μπορεί κανείς να θαυμάσει το γραφικό χαρακτήρα της κοινότητας με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα πατροπαράδοτα σπίτια. 2 σπίτια είναι κτισμένα πάνω από το δρόμο, σχηματίζοντας μικρή στοά. Κατηφορίζοντας την πλαγιά του βουνού, στα αριστερά, βρίσκεται ο ποταμός του Αγίου Μινά, με την άγρια φυσική βλάστησή του. Εκεί μπορεί κανείς να θαυμάσει τους μοναδικής ομορφιάς απότομους βραχότοπους. Στο μέσο της διαδρομής υπάρχει σπηλιά που, σύμφωνα με την παράδοση, χρησιμοποιείται από τους κατοίκους ως καταφύγιο για προστασία από τους πειρατές και από τις διάφορες φυσικές καταστροφές. Πάνω από τη σπηλιά υπάρχουν παγκάκια όπου μπορεί ο διαβάτης να ξεκουραστεί πριν προχωρήσει προς την κορυφογραμμή του βουνού. Φτάνοντας στην κορυφογραμμή του βουνού, αντικρίζει κανείς τον νεολιθικό οικισμό, τον κύριο δρόμο Λεμεσού Λευκοσίας, ενώ στο βάθος διακρίνεται καθαρά η θάλασσα του Ζυγείου. Από εκεί μπορεί κανείς να δει καθαρά όλη την περιοχή της κοινότητας. Το μονοπάτι καταλήγει στον αρχαιολογικό νεολιθικό οικισμό της Χειροκητίας, όπου εκεί μπορείς να θαυμάσεις το μεγαλείο και την τέχνη των προγόνων μας. Σε όλη τη διαδρομή του μονοπατιού δεν υπάρχει καμία επέμβαση στη φύση, μόνο φυσική βλάστηση. Λέγεται μάλιστα ότι αν κάποιος κάνει όλη τη διαδρομή του μονοπατιού και δεν κουραστεί λόγω των ανηφόρων και κατηφόρων που υπάρχουν, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα υγείας. Θα μπορούσε κανείς να επισκεφτεί το χωριό απολαμβάνοντας ξέγνιαστες διακοπές με συντροφιά την παράδοση και τη φύση. Το χωριό έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα του αγροτουρισμού, ένα πρόγραμμα που άρχισε να εφαρμόζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού το 1992, το οποίο συμμετέχουν όσοι επιθυμούν να μετατρέψουν υφιστάμενες κατοικίες σε τουριστικά καταλήμματα, παραδοσιακά εστιατόρια, τουριστικά μαγαζάκια και πολιτιστικά κέντρα. Όλα αυτά πρέπει να έχουν χαρακτήρα που να εντάσσεται στο παραδοσιακό περιβάλλον της κοινότητας. Η χειροκοιτία διαθέτει αυτόν ακριβώς τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Ένα χωριό που γνώρισε μεγάλη δράση κατά το Μεσαίωνα. Σύμφωνα και πάλι με τη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, η χειροκοιτία παραχωρήθηκε από τις αρχές της Φραγκοκρατίας στο τάγμα των Ναητών Ιππωτών και μετά στο τάγμα των Ιωαννητών, οι οποίοι διατηρούσαν την περιοχή ως σημαντικό διοικητικό φέουδο. Ο πύργος, δηλαδή το κύριο οικοδόμημα του φέουδου της χειροκοιτίας, βρίσκεται πολύ κοντά στην τοποθεσία όπου στέκει η Εκκλησία της Παναγίας του Κάμπου. Από τον πύργο της χειροκοιτίας, ο οποίος καταστράφηκε από τους Μαμελούκους μετά τη νίκη τους το 1426 και που έγινε αργότερα γνωστός με την ονομασία Θεράιν, σώζονται σήμερα ελάχιστα ίχνη. Το χωριό Χειροκοιτία γνώρισε μεγάλες πληθυσμιακές αυξομοιώσεις. Το 1881 οι κάτοικοι του ήταν 337, ενώ το 1891 αυξήθηκαν στους 384. Μέχρι το 1901 αυξήθηκαν μόλις στους 395. Το 1960 έφτασαν τους 406 και το 1976 μειώθηκαν στους 383. Το 1982 οι κάτοικοι μειώθηκαν στους 369 και το 2001 έφτασαν στους 650. Τον πληθυσμό του χωριού συμπεριλαμβάνονται εποχιακά οι αρχαιολόγοι και οι φοιτητές αρχαιολογίας που απασχολούνται στις κατά καιρούς αρχαιολογικές ανασκαφές στον νεολιθικό οικισμό. Η εξέλιξη του πληθυσμού άρχισε να παρουσιάζει τελευταία ανωδική πορεία. Η χειροκοιτία βρίσκεται στο κέντρο του οδικού δικτύου που συνδέει τις τρεις μεγάλες πόλεις της Κύπρου, τη Λευκοσία, τη Λεμεσό και τη Λάρνακα. Επιπλέον σημαντικό ρόλο έχει την εξασφάλιση απασχόλησης η λειτουργία του δηληστηρίου νερού και τη τσιμεντοπίας βασιλικού. Το χωριό χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία ιστορικών στοιχείων που ανάγονται στο πιο μακρινό παρελθόν της ιστορίας της Κύπρου. Διαθέτει όμως και αξιόλογα παρεκκλήσια. Παρεκκλήσια του χωριού. Η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου του Πέρσι βρίσκεται στην πλατεία του χωριού και αποτελεί κτίσμα των αρχών του 19ου αιώνα. Ο ναός είναι πετρόκτιστος με το βόρειο τοίχο του να έχει πάχος 2 μέτρων. Είναι μονόκλητος, στισμένος σε γοτθικό ρυθμό και κεραμιδοσκέπαστος. Το εικόνισμα του Αγίου Ιακώβου του Πέρσι αποτελεί έργο του κριτικού ζωγράφου Ιωάννη Κορνάρου. Ο Άγιος ιστορείται με τοπικά από τους μυρούς και πάνω μαζί με δύο αγγέλους. Το κάτω μέρος της εικόνας εξιστορείται όλο το μαρτύριο και ο τεμαχισμός του Αγίου. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, ο μεγαλομάρτυρας, έζησε περί τα τέλη του 4ου αιώνα με αρχές του 5ου αιώνα, 395 έως 421 μετά Χριστόν, στην περσική πόλη Βυθλαβά, τη χώρα των Ελουζησίων. Ήταν έντιμος και περήφανος άνθρωπος, καθώς και πολύ αγαπητός από τον Ιεσδεγέρδη, βασιλέα των Περσών. Έτσι, από την πολλή φιλία που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους, ο Άγιος Ιάκωβος απαρνήθηκε τον χριστιανισμό και δέχθη την αγάπη και τη φιλία του βασιλέως. Η μητέρα του και η γυναίκα του, οι οποίες ήταν ευσεβείς γυναίκες, προσπάθησαν να το μεταπίσουν ώστε να επανέλθει στο σωστό δρόμο, ώσπου τελικά τα κατάφεραν. Ο Πέρσης βασιλιάς, πιθανώς εκλαμβάνοντας το γεγονός ως διακοπή της αφοσίωσης προς το πρόσωπό του, διάταξε το θάνατό του δια τεμαχισμού. Η μνήμη του τιμάται στις 27 Νοεμβρίου. Εκκλησία Αγίας Παρασκευής. Βορειοδυτικά του χωριού, δίπλα από τον κύριο αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λεμεσού, βρίσκεται το ξοκλήσι της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής. Το εκκλησάκι οικοδομήθηκε περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Αρχικά ήταν πετρόκτιστο, ενώ αργότερα, γύρω στο 1997, έγινε ανακαίνιση του ναού. Η μνήμη της τιμάται στις 26 Ιουλίου. Ξοκλήσι Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Δυτικότερα της Παναγίας του Κάμπου και σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από το χωριό, βρίσκεται το ξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου. Είναι κτισμένο από πέτρα και φέρει αμφικλινή ξύλινη στέγη. Στον νότιο εσωτερικό τοίχο του ναού υπάρχει μεγάλη τοιχογραφία η οποία παριστάνει το στρατιλάτι Άγιο Γεώργιο πάνω στο άλογο να κρατεί μεγάλο κοντάρι και με αυτό να σκοτώνει το δράκο. Το προάβλιο του ναού υπάρχει μια μεγάλη στρογγυλή πέτρα στη μέση της οποίας υπάρχει μια τρύπα. Πολλοί χριστιανοί που παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα υγείας συνηθίζουν να περνούν μέσα από τη συγκεκριμένη τρύπα πιστεύοντας πως ο Άγιος Γεώργιος, τη χάρη του οποίου καταφεύγουν, θα μεσητεύσει στον Πανάγαθο Θεό ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημά τους. Η μνήμη του Αγίου τιμάται στις 23 Απριλίου και 3 Νοεμβρίου. η Παναγία του Κάμπου. Στα δυτικά του χωριού ορθώνεται το παρεκκλήσιο της Παναγίας του Κάμπου. Στις μεσονικές πηγές είναι γνωστός Nostre Dame de Campos και συνδέεται με στρατηγικό για την άμυνα της νήσου χώρο των μεσονικών χρόνων, ο οποίος το 1269 είχε παραχωρηθεί από τον Ούγο τον Τρίτο στο τάγμα των Ιωαννιτών. Αργότερα πέρασε στο τάγμα των Αϊτών, τους οποίους αποδίδεται η ανέγερση του αχυρωματικού πύργου που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της εκκλησίας. Ο πύργος, ντόμους, η εκκλησία και τα κτήματα επανήλθαν στη δικαιοδοσία των Ιωαννιτών το 1313. Η κύρια φάση του ναού ανήκει στον τύπο του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο. Έχει συνολικό μήκος 13,20 μέτρα, εκ των οποίων τα 4,20 μέτρα ανήκουν στον Άρθικα, ο οποίος προστέθηκε στα δυτικά στη μεταγενέστερη φάση. Η αρχική φάση έχει μήκος 9 περίπου μέτρων, χωρίς την κατά 2,80 μέτρα προεξέχουσα ημικυκλική αψίδα και πλάτος 6 μέτρα. Στην εξωτερική περίμετρο της αψίδας σώζονται δύο ακόμα παλαιότερες διαδοχικές φάσεις πολυγονικών αψίδων, οι οποίες ανήκουν σε παλαιότερες αρχιτεκτονικές και οικοδομικές φάσεις. Η παλαιότερη ανήκει σε μια τρίκλητη εκκλησία με εγγεγραμμένες πλάγιες αψίδες, πιθανότατα του τέλους του 6ου ή των αρχών του 7ου αιώνα, ο ακριβής αρχιτεκτονικός τύπος της οποίας δεν έχει ακόμα διακριβωθεί. Διέθεται προκτίσματα τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια πλευρά του, εκ των οποίων αυτά της νότιας πλευράς φαίνεται να είχαν ταφικό χαρακτήρα. Μέσα στην περίοδο των αραβικών επιδρομών, μετά τα μέσα του 7ου αιώνα, ο ναός αυτός συμπτύχθηκε στο κεντρικό κλήτος της αρχικής φάσης, αξιοποιώντας με μικρή μετατροπή την υφιστάμενη αψίδα του κεντρικού κλήτους. Τις όψεις του ναού αυτού χρησιμοποιήθηκαν μεγάλες ασβεστολιθικές πλάκες, οι οποίες έδιναν την εικόνα ενός πολύ καλά δομημένου οικοδομήματος, αποτελούσαν όμως απλή επένδυση. Ο μικρός αυτός μονόχωρος και μάλλον δρουλαίος ναός κατέρευσε από ισχυρή σεισμική δόνηση, πιθανότατα μέσα στον 6ο αιώνα, και ο χώρος ερημώθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα. Αναστηλώθηκε με χρήση του οικοδομικού υλικού που ήταν διάσπαρτο στο χώρο, στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού με τρούλο, η κύρια φάση δηλαδή του ναού, στα τέλη του 10ου αιώνα, πιθανότατα λίγο μετά τη λήξη της περίοδου των αραβικών επιδρομών. Στα τέλη του 15ου, αρχές 16ου αιώνα, ο ναός επεκτάθηκε προς τα δυτικά και έγινε νέος ζωγραφικός διάκοσμος, στον οποίο διασώζονται οι χρονολογίες 1509 και 1514. Χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι το δυτικό οξυκόρυφο θύρωμα με το προσωπείο που έχει τοποθετηθεί πάνω από αυτήν, το οποίο ταυτίστηκε με τα φράγκικα «Tet Tefei». Η περίμετρός του χρησιμοποιήθηκε για ταφές, κάποιες από τις οποίες διατάραξαν τα παλαιότερα στρώματα της Βυζαντινής περίοδου, ενώ στα δυτικά δημιουργήθηκε ένα αίθριο με στοές στην ανατολική και βόρεια πλευρά του. Στο βορειοδυτικό άκρο του συμπλέγματος αυτού αποκαλύφθηκαν τα θεμέλια ενός ελαιοπιεστηρίου. Στην εκκλησία σώζονται δύο στρώματα τοιχογραφιών. Οι τοιχογραφίες του πρώτου στρώματος δεν διακρίνονται, ενώ αυτές στο δεύτερο στρώμα ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς ζωγράφους. Τόσο οι προαναφερόμενες τοιχογραφίες, όσο και οι τοιχογραφίες που κοσμούν τις αψίδες του ανατολικού τμήματος, είναι επηρεασμένες από τη δυτική τέχνη. Στην αψίδα σώζεται τοιχογραφία με την Πλατιτέρα, ανάμεσα στους Αρχαγγέλους και πιο κάτω η Κοινωνία των Αποστόλων. Το άνω μέρος του ημικύκλιου τοίχου της αψίδας αγιογραφήθηκαν τέσσερις ιεράρχες και κεφαλή ενός Αγίου.